Tiatnya, daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di Jumat sore ini kembali kami hadirkan ke ruang TV Anda kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid dengan judul pembahasan Mengajak kepada Tauhid. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz kita, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskur.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV lain, kembali kita berjumpa karena sekarang long weekend, jalanan macet di mana-mana, sedikit terlambat, cuma hampir sejam. Kita lanjut materi mengajak kepada tauhid bagian kedua. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar beliau berkata di hadapan pasukannya, la'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, lalu Allah akan memberikan kemenangan di bawah pimpinan orang ini. Pembawa bendera itu berarti komandannya, komandan yang memimpin peperangan ini, namanya Royah. Royah itu apa? Panji. Ada liwa, liwa bendera. Kalau bendera, liwa simbol negara seperti merah putih bagi Indonesia. Tapi kalau Royah, panji yang dipegang oleh komandan pasukan di medan perang, hanya dibawa ketika perang. Kalau liwa, perang ataupun damai dipasang. Tapi kalau royah, ketika perang, khusus dibawa oleh komandan. Aku akan berikan royah ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan di bawah pimpinan orang ini. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Orang-orang pun malam itu bermalam sambil berdiskusi semalaman, tidak tidur. Mereka menduga-duga siapa yang akan diberikan oleh bendera, oleh Nabi bendera tersebut. Falamma asbahu wadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Esok paginya semua orang berangkat menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap dia yang dapat bendera itu. Apakah ini jadi dalil dibolehkannya memiliki ambisi terhadap suatu jabatan? Nanti ada penjelasan para ulama tentang hal ini. Yang membuat mereka berharap bukan jabatan komandannya, tapi orang ini mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu yang diburu. Maka setelah semua ngumpul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Aina Ali ibn Abi Talib? Kemana Ali bin Abi Talib? Faqil huwa yastaki ainai. Ada yang mengabarkan Alinya tidak ada karena punya keluhan matanya, penglihatannya ada gangguan. Sampai dikatakan hampir kehilangan kemampuan melihatnya. Farsilu ilai fa'atuni bihi. Maka diutus orang, suruh ke sini, bawa, dibawa. Lalu basaqa fi ainaihi wa da'a lahu fa bara'a ka allam yakun bihi waj'un. Setelah datang maka diludahi kedua matanya. Kedua mata Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Rasul SAW, didoakan kesembuhan, sembuh seketika seolah-olah tidak pernah sakit mata sedikit pun. Tokcer mujarrab. Ini yang kata para ulama, di antara Syaikhul Utsaimin rahimahullah, ruqyah syar'iyah lebih manjur daripada obat termanjur apapun. Tidak hanya dari Nabi, sahabat pernah mengobati orang yang dipatuk ular. Cuma dibacakan Al-Fatihah, sembuh seketika itu juga. Seandainya ada pengobatan modern sekarang bagi orang yang dipatik ular, disuntik serum dan seterusnya, itu paling ada jeda waktu, sore ini disuntik, malamnya menggigil dulu, tak mustahil pingsan dulu, besoknya baru ada reaksi gitu kan. Kalau ini ruqyah syariah, langsung seketika itu juga sembuh. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh seketika. Fa'atahu ar-rayah. Diberikanlah bendera tadi kali. Lalu beliau berkata, "Unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim, thumma ad'uhum ila al-Islam." فَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ فَوَاللَّهِ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرُ النَّعَمِ. Kata Nabi SAW, berjalanlah kamu perlahan-lahan sampai tiba di areal musuh. Jangan dulu menyerang. Ajak dulu mereka ke Islam. Ini benteng Khaybar terkenal, benteng kuat, dihuni oleh orang-orang Yahudi. Jangan lalu menyerang. Ajak dulu mereka ke Islam. Beritahukan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka tentang hak Allah. Hak Allah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ajarkan kepada mereka kewajiban mereka yang merupakan hak Allah Ta'ala. Maka demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat berharga. Pertama, isbatu sifatil mahabbati minhu azza wa jalla wa annahu yuhibbul makhluq idza ata'ah. Wa annal mahabbah minas sifatil fi'liyah. Wa lihadza faqad yuhibbullahu azza wa jalla makhluqan fi waqtin wa yubghiduhu fi waqtin akhar wa dhalika bihasbi ahwalihi min al-iqbal 'ala at-ta'ah aw al-insiraf anha. pelajaran pertama. Hadis ini menerangkan tetapnya sifat mahabbah bagi Allah. Salah satu sifat Allah mahabbah. Allah mencintai, mencintai makhluk, mencintai amalan, mencintai tempat, mencintai waktu-waktu tertentu. Dan itu dijelaskan baik dalam ayat ataupun hadis. Allah mencintai makhluk bila makhluk itu taat. Dan mahabbah ini disebut sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang tidak selamanya melekat pada dirinya. Kadang mencintai, kadang membenci. Kadang Allah mencintai makhluk tertentu di satu waktu, di waktu lain dibenci. Seperti kita ketika kita tobat dari dosa, maksiat, taat, ibadah, ketika itu Allah cinta ke kita. Besok lusa kita dosa, kita maksiat, dibenci oleh Allah. Ada yang begitu? Ada. Orang iman dan amal solehnya fluktuatif. Kadang naik, ibadahnya maksimal, hebat, dicintai oleh Allah. Kadang turun, terjerumus dalam dosa dan maksiat, dibenci oleh Allah. Nah, itu semua tergantung keadaan dan sikap dari orang tersebut. Kalau orang itu taat, Allah cinta. Orang itu maksiat, walaupun orangnya sama, tapi di waktu yang berbeda, bisa saja berubah menjadi benci. Ya. Jadi salah satu di antara sifat Allah adalah Allah itu mencintai. Seperti hadis ini menyatakan, aku akan berikan besok bendera ini ke orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, faedah kedua, isbatu sifatil mahabbah minal makhluk lil khaliq. Fainnahu azza wa jalla yuhibbu wa yuhabba. Wa fihi radun ala jahmiyah wa ghairihim mimman nafa sifatil mahabbati lillah mufassiran laha bi annaha thawaba. Fayaqulun inna mahabbatahu azza wa jalla ay ithabatuhu lihadal amdi. Wa aidan nafau ay yakuna al makhluk yuhibbu Allah azza wa jalla faqal inna mahabbatal makhluk lil khaliq innama hiya taqarrub ilayhi laqin mu'taqad ahli sunnah wal jamaah kama sabaqa. Kedua, hadis ini pun menerangkan tetapnya sifat mahabbah dari makhluk kepada khaliq. Kita memiliki sifat mencintai khaliq, Allah sang pencipta. Jadi Allah itu mencintai dan juga dicintai. Dan ini sebagai bantahan terhadap Jahmiyah dan yang sejenisnya. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Sofwan yang menolak sifat-sifat Allah dengan alasan kalau Allah punya sifat serupa dengan makhluk, tujuannya bagus, baik. Kalau Allah punya sifat melihat, mendengar, mencintai, sama dong dengan makhluk. Para Allah laisa kamitslihi syai'un, kata mereka. Akhirnya semua sifat yang dimiliki oleh makhluk ditolak oleh mereka, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keliru besar. Padahal Al-Quran dan hadis menyatakan Allah mencintai dan juga dicintai. Jahmiyah menafsirkan cinta Allah itu artinya memberi pahala. Adapun cinta makhluk kepada Allah artinya taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, ditakwil dengan makna lain. Tapi i'tikad atau keyakinan ahli sunnah menyatakan Allah memiliki sifat mencintai dan juga dicintai. Inilah yang kedua. Ketiga, hirsus sahabati radhiyallahu anhum alal khair. Walidha fa'innahum ishtaghallu bihadil basharah wa hiya mahabbatullahi wa mahabbatu rasul akthar min insighalihim bi bushral fat. Fa'innahu qal yaftahullahu ala yadayhi. Hadis ini pun menjelaskan semangat besarnya para sahabat kepada kebaikan. Karena itu mereka sibuk membicarakan semalaman berita gembira ini tentang orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya melebihi perhatian mereka kepada kemenangan dalam perang itu. Padahal Nabi dalam hadis ini menyatakan Allah akan memenangkan perang ini di bawah orang yang ditunjuk tadi. Kemenangannya diabaikan. Karena jihad mereka tujuan utamanya bukan menang atau kalah, tapi pahala dari jihadnya. Kalau kalah mati, mati syahid. Kalau menang, kemuliaan, pahala besar, dosa semuanya diampuni. Akhirat mereka itu, ya. Jadi mereka tidak membahas, oh kita akan menang dalam perang ini. Tidak. Tapi yang mereka bahas, siapa nih orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan itu keikhlasan mereka Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Contoh umpah di dalam surah Al-Hasyr tentang muhajirin. Allah menyatakan lil fuqara'il muhajirin ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Berinfaklah kalian kepada fuqara muhajirin yang telah terusir dari negeri mereka, meninggalkan harta mereka karena mencari yabtaguna fadla minallahi wa ridwan, mencari karunia dan keriduan Allah, wa yansurunallaha wa rasul, dan menolong Allah dan Rasul itu. Allah tahu hati mereka. Lihatlah dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir, ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum rukan sujud yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu utusan Allah. Para sahabat yang membersamainya sangat keras kepada orang kafir, tapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku sujud karena mencari karunia Allah dan keriduannya. Allah tahu hati mereka, ikhlasnya luar biasa untuk akhirat. Termasuk jihadnya juga mereka tidak meniatkan dapat ghanimah, tidak meniatkan dapat keuntungan dunia, enggak. Akhirat yang mereka tuju. Inilah faedah yang ketiga, keempat. An-nasahar litahsili maslahatin syar'iyah duna ayyafuta 'alal 'abdi khairun a'dham min kasolatil fajr fa innahu jaiz. Wa dzalika li'anna sahabata batu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'thaha. Hadis ini pun menjelaskan begadang, begadang itu maknanya tidak tidur semalaman. Dalam rangka meraih kemaslahatan syar'i tanpa melalaikan yang lebih afdol, yaitu sholat subuh. Begadang dalam rangka itu boleh. Jadi para sahabat semalaman gak tidur tuh. Membicarakan besok siapa ini yang akan dikasihin. Tapi tidak sampai kebablasan sholat subuh. Dalam begadangnya tersebut ada maslahat. Dan sholat subuhnya tidak terabaikan. Boleh begadang seperti itu. Karena para sahabat pun demikian. Adapun kalau begadangnya bukan untuk kemaslahatan syar'i, buang-buang waktu, tenaga, uang, isinya maksiat, ketiduran subuhnya kelewat, ini haram, tidak boleh. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berkunjung ke Imam Ahmad, dilihat oleh murid-murid Imam Ahmad diintip semalaman dibayangkan tahajud semalaman. Ternyata tidak. Ngelamun seperti ada yang difikirkan sampai subuh, tidak tidur sekejap pun, dan subuh, sholat subuh tanpa wudu. Sempat suudzon tuh murid-murid Imam Ahmad. Komplain ke gurunya Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, kaifa tusni ala hadar rajul alladhi akala syariba wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu. Wahai Abu Abdullah, Abu Abdullah itu sebutan bagi Imam Ahmad.